πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη Αναστασιάδη Σύση στην Αθήνα, στόχος η ενίσχυση των συμμαχιών της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ποια κρίσιμα θέματα διαπιστώθηκε η συναντήληψη, τι είπαν στις δηλώσεις τους. Υποβολή προτάσεων σε βάρος της Τουρκίας για τη συμπεριφορά της στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του ζήτησε από τον Ζωζέπ Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Πυρετώδεις διεργασίες για τις υποψηφιότητες στο Κινάλ, τι γίνεται στο παρασκήνιο, πότε αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του ο Γιώργος Παπανδρέου, θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία ο πρώην Πρωθυπουργός. Σαρώνει τη Βόρεια Ελλάδα κορονοϊός, ρεκόρ κρουσμάτων χθες σε Θεσσαλονίκη, Μαθία, Λάρισα και Πιερία. Τι λένε οι γιατροί, μεγάλη διασπορά και στις μικρότερες ηλικίες 30 μέχρι 50 ετών. Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προβληματισμός και ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, επαναφορά της μάσκας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης εξετάζουν οι Βρετανοί. Σοκαριστική ανατροπή στον βιασμό της 8χρονης στη Ρόδο, γυναίκα συγγενής την κακοποίησε και ζήτησε χρήματα από τη μητέρα. Δίχρονο παιδάκι κατάπιε ολόκληρο σιδεράνιο μανταλάκι στη Λίμνο, μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη με επιτυχία η επέμβαση αφαίρεσης. Νέα υπόθεση Μαντλίν απασχολεί τις αρχές της Αυστραλίας, χτενίζουν από στεριά και άρα την ενδοχώρα για τον εντοπισμό κοριτσιού 4 ετών που εξαφανίστηκε μέσα από τη σκηνή των γονιών του που έκαναν κάμπινγκ. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκη, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και της Αιγύπτου και την ισχυρή αποφασιστικότητα να συνεχίσουν να εργάζονται στενά σε θέματα αμοιβαίων ενδιαφέροντος, ενισχύοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας, επισημαίνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο πλαίσιο της σημερινής τριμερού συνάντησής τους στην Αθήνα. Στην κοινή διακήρυξη που καταγράφεται η επισκόπηση του έργου σε διάφορα πεδία συνεργασίας, όπως επισημαίνουν, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει λοιπόν περισσότερα για την τριμερή αυτή συνάντηση αλλά και για τις δηλώσεις που έκαναν οι τρεις ηγέτες. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία της υπογραφής κοινής διακήρυξης τριμερούς ένατης τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και σε αυτό το έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υπογραφή της ηλεκτρικής διασύνδεσης των τριών χωρών, έργο που όπως υπογραμμίζεται ενισχύει την οικονομική συνεργασία και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού όχι μόνο των εμπλεκόμενων χωρών αλλά και της Ευρώπης. Το έργο, όπως αναφέρεται, είναι σημαντικό συστατικό της στρατηγικής ανάπτυξης του ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου, παρέχοντας μια εναλλακτική πηγή ενεργειακού εφοδιασμού από την περιοχή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστροφα, ενώ δεν λείπει από τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το μήνυμα προς την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, όπως η παρενόχληση ερευνητικών πλοίων που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ελλάδα ή την Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως ένα επιθετικό περιβάλλον υπό την απειλή χρήσης βίας δεν μπορεί να διενεργηθεί παραγωγικός διάλογος με αποτελέσματα. Υπογραμμίζεται επίσης η σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τη Σύμβαση ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, και απορρίπτονται παράλληλα οι παράνομες γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες από τουρκικά σκάφη στην Κυπριακή ΑΟΣ και Κεφαλοκρηπίδα, σε θαλάσσιες περιοχές που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και καταδικάζονται και οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς και όλες οι άλλες παράνομες δραστηριότητες στις περιοχές που βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Ως προς την Λιβύη, τώρα επαναλαμβάνεται στη διακήρυξη σημασία διατήρησης του συμφανιθέντος στο οδικό χάρτη χρονοδιαγράμματος για την διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, χωρίς ξένη παρέμβαση και την ανάγκη απόσυρσης όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων, ενώ και στις δηλώσεις τους οι ηγέτες αναφέρθηκαν και στην Τουρκία και στέλνοντας σε χειρά μηνύματα, όπως έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την τριμερή συνεργασία φάρος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας πως η ηγεσία της γειτονικής χώρας δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τα σημεία των καιρών. Η θέση μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ταυτίζονται στην καταδίκη της προκλητικής πρακτικής και επιθετικής ρητορικής στην Τουρκία. Δυστυχώς η Άγκυρα δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών και σημείωσε πως οι βλέψεις της Τουρκίας συνιστούν απειλή για την ειρήνη και την ευρύτερη περιοχή. Δεν προϊονίζεται, είπε, επικοδομητική στάση για την επίλυση του Κυπριακού. Ενώ επανέλαβε πως μοναδικός τρόπος προόδου είναι οι δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνει τις προθέσεις της με τις πράξεις της, υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας πάντα υπό το φως του διεθνούς δικαίου και οι τρεις μας χώρες έχουν αποδείξει την προσήλυση στη διεθνή νομιμότητα. Αυτός είναι ο δρόμος, είπε, για την οικοδόμηση σχέσης συνεργασίας και καλής γειτονίας μακριά από λογικές επιβολής μονομορούς αυθαιρεσίας, απειλών πολέμου, πρακτικών που σίγουρα δεν ανήκουν στον 21ο αιώνα. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ο κ. Σίση, σημείωσε πως η τριμερή συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ για την ανάπτυξη συνεργασίας στην οικονομία, άμυνα αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Πρόθεσή μας, είπε ο κ. Σίση, είναι να ενισχύσουμε συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και επισημαίνω τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας Ηλεκτρικής Διασύνδεσης, αφού είναι μεγάλο σχέδιο της Αιγύπτου η ίδρυση φόρου φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για την αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων όλων των χωρών με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Και από την πλευρά του, ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε στο Ελληνοκυπριακό και στις συζητήσεις που γίνονται, ζητώντας για μια ακόμα φορά τη δίκαιη επίλυση Κυπριακού επί της βάσης του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πως νωρίτερα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, όπου και εκεί αναφέρθηκαν μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν θέματα για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, επιβάλλοντας την ανάπτυξη στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Ενώ το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. Νίκο Αναστασιάδη.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Η υποβολή προτάσεων εναντίον της Τουρκίας για τη συμπεριφορά της στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του ζήτησε από τον Ζωζέπ Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε χθες στο Λουξεμβούργο. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και την τουρκική προκλητικότητα. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Χθες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε που συνεδρίαση, ζήτησε από τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον Ζωζέ Μπορέλ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις εναντίον της Τουρκίας υπό το φως της απαράδεκτης συμπεριφοράς του στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι πρέπει να τεθούν ξεκάθαρα τα όρια ανοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το φως της τουρκικής προκλητικότητας. Αξίζει να σημειωθεί, όπως μας ενημέρωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι ο κύριος Μπορέλ, πριν τοποθετηθούν 27 Υπουργοί Εξωτερικών, ο ίδιος ζήτησε την καταδίκη της απαράδεκτης τουρκικής συμπεριφοράς, λέγοντας μάλιστα ότι οι στάσεις της αυτές υποδαβλίζουν και υπονομεύουν το μέλλον στην Κύπρο και την επανέναξη των συνομιλιών. Από την πλευρά του, ζήτησε εκ νέου να δοθεί η εντολή στην αρμόδια επιτροπή για να υπάρχουν και νέα μέτρα κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόταση του κυρίου Μπορέλ είναι συνέχεια της απόφασης των 27 αρχηγών κρατών και τις δηλώσεις τους που είχαν κάνει πριν από λίγο καιρό για την Τουρκία. Είναι νέα εντολή και γίνεται σαφής αναφορά ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κυρώσεις. Τώρα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πιθανό θα μπορούσε να είναι στα νέα μέτρα κυρώσεων να συμπεριλαμβάνονται και νέα ονόματα στη λίστα που υπάρχει για άτομα που θα είναι εις βάρος τους κυρώσεις εξαιτίας της συμπεριφοράς τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και γενικά το ρόλο τους στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, η θέση της Αθήνας, όπως την επανέλαβε για άλλη μια φορά σήμερα ο πρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι σαφής, δηλαδή ότι υποστηρίζουμε την ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα, δηλαδή το σεβασμό και την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ευρωπαϊκών αρχών. Εφόσον όμως η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί ευρωπαϊκές χώρες, τότε δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες αυτές οι απειλές. Μένει λοιπόν να δούμε τα επόμενα βήματα, τα άμεσα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των κυρώσεων. Βεβαίως είναι ακόμα νωρίς και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η απόφαση θα είναι ομόφωνη, όπως είναι κάθε φορά σε θέματα τέτοιου είδους όπως είναι οι κυρώσεις, και βέβαια εξαρτάται και από τις αποφάσεις και τις διεργασίες στην κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι θα πρέπει να το επισημάνουμε, έχει ιδιαίτερο βάρος η εξελίξη στη Γερμανία και βεβαίως η στάση και η συμπεριφορά και της νέας κυβέρνησης της Γερμανίας στο θέμα.
Ναι, μένει να το δούμε λοιπόν ακριβώς ποια θα είναι η στάση της νέας γερμανικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Χρονοδιάγραμμα έχουμε, Κατερίνα, πότε αυτό, σε πόσο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν αυτές οι κυρώσεις?
Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να στην επιτροπή αυτή να τεθεί να κάνει προτάσεις για το αμέσως επόμενο Συμβούλιο Κορυφής, ναι. Να συζητηθούν στα επίπεδα αρχικών.
Άρα στο επόμενο Συμβούλιο, αν γίνουν οι προτάσεις, θα συζητηθούν.
Εντάξει, θα υπάρξει, ναι, ένα στίγμα για το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
Στην αρχή, μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Την έκθεση για τις προς ένταξη χώρες παρουσιάζει η Κομισιόν, τονίζοντας ότι όσον αφορά στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, αν η Άγκυρα προχωρά σε μονομερείς ενέργειες. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στην έκθεση αναμένεται να παρουσιαστεί πώς είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε γειτονικές χώρες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους δημοκρατικούς θεσμούς. Αναμένεται η Κομισιόν να τονίσει ότι όσον αφορά στα Βαρόσια, θα πρέπει η Τουρκία να προχωρήσει σε άμεση αλλαγή των μονομερών ενεργειών που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2021. Ενώ τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει προσιλωμένη στην προάσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών. Τονίζεται επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να αποφύγει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, ενώ σε περίπτωση που συνεχίσει να προχωρά σε μονομερείς ενέργειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στην διάθεσή της για να απαντήσει. Τώρα, υπογραμμίζεται επίσης ότι υπάρχουν ελλείψεις στην λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, ενώ επισημαίνεται ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η δήλωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016 που έχει σχέση με το μεταναστευτικό. Περίπου μετά τις 4-5 η ώρα Ελλάδος θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Προβληματισμό στους επιστήμονες προκαλούν οι δεκάδες θάνατοι καθημερινά, αλλά και η πρόσφατη απώλεια 4 νέων που δεν είχαν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, ραγδαία ήταν η αύξηση των κρουσμάτων, με τη Θεσσαλονίκη να είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, ενώ προστίθενται και άλλοι νομοί της Βόρειας Ελλάδας, όπου και εκεί καταγράφεται πολύ μεγάλη διασπορά. Πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο αυξημένος αριθμός των νέων κρουσμάτων παρά τα λιγότερα τεστ το Σαββατοκύριακο χτύπησε χθες καμπανάκι κινδύνου στους ειδικούς. Στη χθεσινή του έκθεση ο ΕΟΔΗ, να θυμίσουμε ότι σε 75.000 τεστ ανακοίνωσε 3.164 κρούσματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, εκτιμάται ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το Νοέμβριο τα κρούσματα μπορεί και να εκτοξευτούν στις 5.000 ημερησίως. Χρειάζεται εντένια επαγρύπνηση, πιστή τήρηση των μέτρων από όλους και φυσικά επιτάχυνση των εμβολιασμών. Πλήρως εμβολιασμένοι στη χώρα μας είναι το 60% του γενικού πληθυσμού, την ώρα που ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών είναι στο 64,2. Πρόκειται για πανδημία των ανεμβολίαστων, αν σκεφτεί κανείς ότι πάνω από το 90% των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Κανείς όμως δεν είναι άτρωτος. Από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 117 άνθρωποι ηλικίας 18 έως 39 ετών και μάλιστα οι 5 από αυτούς μέσα σε 3 ημέρες. Ήταν όλοι ανεμβολίαστοι.
Ναι, βέβαια.
Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων άρχισε την αξιολόγηση αίτησης για την επέκταση της χρήσης του εμβολίου των BioNTech Pfizer σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Θα εξεταστούν φυσικά όλα τα δεδομένα και θεωρείται πολύ πιθανό να πάρει έγκριση από το EMA πριν το τέλος του έτους. Mm-hmm. Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έχει προσθεθεί από τον Ιούλιο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων ηλικίας 12 έως 17 ετών. Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, τα παιδιά έχουν το ίδιο υλικό φορτίο με τους μεγάλους και μεταδίδουν το ίδιο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να εμβολιαστούν. Να πούμε επίσης ότι στη σημερινή συναδρίαση των επιδημιολόγων θα δούμε αν θα κοκκινήσουν και άλλες περιοχές της χώρας. Να θυμίσουμε ότι δεν θα μπουν περιοριστικά μέτρα στις κόκκινες
περιοχές. Γιατί δεν
περιοχές.
Υπάρχουν πια αυτά τα περιοριστικά
Ακριβώς.
μέτρα.
Θα ενημερώνονται όμως οι κάτοικοι να ξέρουν ότι είναι σε κόκκινη περιοχή για να έχουν πιο αυξημένη επαγρύπνηση. Mm-hmm. Οι ειδικοί βέβαια προσανατολίζονται να εισηγηθούν στην κυβέρνηση την εισαγωγή ενός επιπλέον επιδημιολογικού επίπεδου του ΜΟΦ,
ναι.
το οποίο θα μπαίνουν οι περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται σήμερα στο κόκκινο. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς εκεί.
Και τι διαφοροποίηση θα έχει, μόνο χρωματική θα είναι η διαφοροποίηση.
Υπάρχουν σκέψεις
ναι.
για υποχρεωτική εφαρμογή της μάσκας από εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και της διπλής μάσκας mm-hmm. ή μάσκας υψηλής προστασίας στα μέσα μαζικά.
Είναι όλα αυτά που συζητάνε, Μαρία, τις τελευταίες ημέρες, έτσι, που έχουν μπει στο τραπέζι, εντάξει, συζητούνται, εξετάζονται και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει μέσα στο επόμενο 15ήμερο που θα υπάρχει και το αποτύπωμα.
Ο υπουργός Τένια ναι. Ξεκαθάρισε χθες ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αλλάξει τα μέτρα που καθιέρωσε πριν από 10 μέρες. Δεν υπάρχει δηλαδή συζήτηση σε επίπεδο Υπουργείου για τις ΜΟΒ περιοχές. Δεν ξέρει αν θα υπάρχει εισήγηση από τους ειδικούς. Αυτό όμως που συζητείται είναι η απλοποίηση κάποιων μέτρων. Κατά βάση δηλαδή να επιστρέψουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κανονικότητα οι αμυγείς χώροι και να είναι κοινά τα χαρακτηριστικά για τους μεικτούς χώρους. Χθες ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης είπε ότι νέες ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Υγείας στις επόμενες ημέρες ναι. και θα αφορούν τα ατομικά μέτρα προστασίας, τις χωρητικότητες αλλά και τη συχνότητα των διαγνωστικών ελέγχων. Μένει mm-hmm. να δούμε τι θα γίνει. Με αυτό το θέμα μέχρι τέλος της εβδομάδας. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε 2-3 πράγματα για την υπόθεση.
Ναι,
που
να πάμε και στην Πάτρα. Ναι. Να πούμε Ακριβώς. λοιπόν ότι υπήρξε παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για την συγκεκριμένη παιδίατρο. Για να πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, Μαρία.
Ο παιδίατρος φέρεται να σέλγησε σε βάρος ανήλικου παιδιού. Έχει πάρει υπόθεση φυσικά το δρόμο της δικαιοσύνης. Όμως όσον αφορά στο γεγονός ότι δεν διεκόπη η σύμβαση του επικουρικού γιατρού με το νοσοκομείο Πατρών, mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε ενημέρωση από τον αναπληρωτή διοικητή. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι παρά την παραπομπή με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση για λύση της σύμβασης του γιατρού. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επικαλούνταν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ποινική διαδικασία mm-hmm. σε βάρος του γιατρού. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τον αναπληρωτή διοικητή τη σύγκληση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεδρίασε αυτό και πήρε την απόφαση για τη λύση της σύμβασης με τον συγκεκριμένο γιατρό. Μάλιστα, ο Υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ότι ζήτησε τα πρακτικά των συνεδριάσεων για να σχηματίσει άποψη για τις θέσεις που εξέφρασαν τα μέλη για μια τόσο υψηλή σημασία υπόθεση. Από την πλευρά του, βέβαια, ο παιδίατρος κάνει λόγο για σκευωρία σε βάρος του.
Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφηκε στη Λάρισα, μια περιοχή που παραμένει με πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Και πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη να δούμε λοιπόν ποια είναι τα νεότερα που υπάρχουν, καθώς η επιδημιολογική εικόνα φαίνεται να επιβαρύνεται διαρκώς. Μάνια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και φαίνεται ότι η Λάρισα είναι στις περιοχές που θα φλετάρουν με το μοβ χρώμα, mm-hmm. που έλεγε πριν η συνάδελφος η Μαρία Σταθοπούλου. Είναι γεγονός ότι εδώ και τρεις εβδομάδες περίπου στον ομό καταγράφονται ανά 24ωρο περισσότερες από 100 νέες επιμολύνσεις του κορονοϊού. Υπάρχουν μέρες που ξεπερνούν και τις 200. Είμαστε λοιπόν σταθερά πάνω από 100, 150, 140, 180. Η τελευταία καταγραφή είναι στο φράγμα των 200, 199 είναι οι επιμολύνσεις. Όμως αυτό από μόνο του λέει μεν κάτι. Αλλά πρέπει να το δούμε συνδυαστικά και με το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Λοιπόν, στα δύο νοσοκομεία, τα δημόσια της πόλης μας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται περισσότεροι από 170 ασθενείς με κορονοϊό. Από αυτούς, οι 18 βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Mm-hmm.
6 παιδιά στην παιδιατρική, ευτυχώς όχι με σοβαρά συμπτώματα. 16 άνθρωποι με αρκετά βαριά συμπτώματα στην πτέρυγα των λιμωδών που λένε, στους θαλάμους αρνητικής πίεσης mm-hmm. και όλοι οι υπόλοιποι στις απλές κλινικές COVID. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες τους εφημερίες και τα δύο δημόσια νοσοκομεία δέχονται περισσότερα από 80 περιστατικά COVID. Πολίτες δηλαδή που νοσούν από κορονοϊό και έρχονται με συμπτώματα αναζητώντας τη βοήθεια των γιατρών στα νοσοκομεία. Από αυτούς, για παράδειγμα, χθες στη χθεσινή εφημερία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αφού εξετάστηκαν φυσικά όλοι, χρειάστηκε να νοσηλευτούν οι 10. Υπάρχουν κρεβάτια?
Ναι.
Γιατί αυτό θα αρχίσει
αυτό
να
είναι, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
Τι έκανε,
λοιπόν,
χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Επιστράτευσε ακόμα μία κλινική, μετέφερε την νευρολογική του κλινική σε άλλο όροφο και έδωσε στον τέταρτο όροφο επιπλέον 23 κρεβάτια να νοσηλευτούν, οι 10 ηθοσύνοι, και να υπάρχει και ένας αέρας για την επόμενη εφημερία.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή, Μάνια, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και εκεί, έτσι, και στη Λάρισα, να υπάρχει πίεση στο νοσοκομείο.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα δύο νοσοκομεία της πόλης δεν δέχονται μόνο περιστατικά στις εντατικές τους και στις κλινικές τους μόνο από λαρισαίους πολίτες και κατοίκους,
και από
υπάρχουν μεταφορές διακομιδές και από άλλα νοσοκομεία, από... κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, που ασφιχτιούν ακόμα περισσότερο.
Βέβαια.
Αυτό που διαμηνύεται είναι ότι δεν θα μείνει κανείς ασθενής που χρειάζεται κρεβάτι, είτε για απλή νοσηλεία, είτε πόσο μάλλον για μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας, το Γενικό Νοσοκομείο είχε μετατραπεί αποκλειστικά σε νοσοκομείο για περιστατικά COVID. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει σε αυτή τη φάση, διότι δεν θέλουν από την Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια, αλλά και οι γιατροί του νοσοκομείου, να μετατραπεί το νοσοκομείο σε COVID, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πάνε πίσω όλα τα χειρουργεία που αφορούν άλλα περιστατικά, τα οποία δεν σταματούν επίσης.
Βέβαια, και τα οποία είναι εξίσου έτσι και σημαντικά. Και κρίσιμα.
Και σκεφτείτε ότι πλέον υπάρχει και μια έλλειψη στο προσωπικό με τις αναστολές και δεν μπορεί να ανταποκριθεί το νοσοκομείο στο να κάνει το ίδιο που έκανε στο προηγούμενο κύμα. Άρα ο σχεδιασμός τώρα τι λέει, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση? Θα γίνει με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Ίσως είναι και ώρες που απομένουν μέχρι να μπει η τελική υπογραφή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι προβλέπει ο χειριστικός σχεδιασμός? Να συνεχίζονται τα χειρουργεία στα νοσοκομεία και να μεταφέρονται οι ασθενείς για νοσηλεία σε ιδιωτικές δομές. Ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτόν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, μπορεί να δώσει 30 καθαρά παθολογικά κρεβάτια για περιστατικά παθολογικά, μετά τα χειρουργία τους, για παράδειγμα, όπως λέμε, άλλα 30 κρεβάτια για περιστατικά COVID και άλλα 8 κρεβάτια στην εντατική για περιστατικά COVID επίσης.
Άρα δηλαδή θα δώσουν και για περιστατικά COVID κρεβάτια σε ΜΕΘ τα ιδιωτικά νοσοκομεία και σε θαλάμους νοσηλείας?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Γιατί αυτό
για
δεν είχε γίνει, έτσι, να πούμε, στο προηγούμενο
δεν είχε γίνει,
κύμα.
Ακριβώς, δεν είχε γίνει, θα γίνει τώρα. Είναι θέμα ωρών να αρχίσουν να τίθεται σε εφαρμογή. Δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές, θα μπουν όπως μαθαίνω. Για να αντιμετωπιστεί και να δώσει έτσι αέρα.
Αυτό είναι μια είδηση που μας δίνεις και έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Όπως επίσης, να σας δώσω και άλλη μια είδηση, ότι σε 15 μέρες περίπου, όταν ακόμα η πίεση θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονη, γιατί δεν φαίνεται να ανακάμπτουν τα κρούσματα, ίσα-ίσα αυξάνονται.
Και οι προβλέψεις που έχουμε, Μάνια, έτσι και από τους επιστήμονες, λένε αυτό. Ναι.
Σε 15 λοιπόν μέρες περίπου, σε 2 εβδομάδες, θα ανοίξουν και άλλα κρεβάτια ΜΕΘ στα δύο νοσοκομεία που έχουμε στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα και στο Βόλο. Αυτό που επίσης κάνει τους ανθρώπους εδώ που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλου αυτού να μην ανησυχούν και να θεωρούν ότι θα περάσει και αυτό και θα αντιμετωπιστεί, είναι ότι έχουν ανοίξει αρκετά κρεβάτια για COVID και στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Μιλάμε για μια ενιαία υγειονομική περιφέρεια, η πέμπτη υγειονομική περιφέρεια, η οποία αφορά τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.
Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα αντιμετωπιστεί αυτή η πίεση, έτσι? Αυτό λένε οι υπεύθυνοι, σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Όπως μας είπες λοιπόν, προχωράει όλο αυτό, δεν έχουν μπει βέβαια οι τελικές υπογραφές, αλλά αυτός είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει.
Σχεδιασμός ώστε να βρεθούν και κρεβάτια επιπλέον.
Ναι, και να υπάρχουν.
Και απλά, να μην σταματήσουν τα χειρουργεία.
Να μην σταματήσει και η νοσηλεία των άλλων ασθενών, έτσι, των εκτός COVID, και τα χειρουργεία βέβαια που, όπως θυμόμαστε πέρυσι, είχαν μείνει πίσω.
Να το θυμίσουμε και αυτό, ότι τώρα, σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, τα περιστατικά τα άλλα που αφορούν άλλες ασθένειες, άλλες νόσους, οι άνθρωποι δεν φοβούνται πια τόσο να έρθουν στο νοσοκομείο. Γιατί είχαμε δει κάπως να μην έρχονται. Να μην
ισχύει. Στο προηγούμενο κύμα, στο προηγούμενο κύμα δεν πήγαινε ο κόσμος. Δεν πήγαινε ο κόσμος στα νοσοκομεία και το λέγανε και τότε. Το λέγανε οι γιατροί ότι δεν πηγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία γιατί φοβάται. Τώρα βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει έτσι και ως προς την ψυχολογία που υπάρχει στον κόσμο και βέβαια λόγω του εμβολιασμού. Εκεί που υπάρχει ένα θέμα με την Λάρισα, με την περιφερειακή ενότητα Μάνια, είναι η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη που καταγράφεται.
Είμαστε στο 48,7%. Βέβαια. Υπάρχει έτσι μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς εδώ και από το Δήμο Λαρισαίων και ξέρετε την σύμπραξη αυτή και έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική που έκανε η Ιερά Μητρόπολη με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και όλους τους φορείς εδώ προκειμένου να πάνε κινητές μονάδες εμβολιασμού έξω από τους ναούς κάθε Κυριακή. Είναι και αυτός ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθεί έτσι
να πιστεί ο κόσμος, έτσι να πείσουν τον κόσμο.
Να αυξήσουν αυτό το ποσοστό των εμβολιασμών.
Μάλιστα. Μάνια, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στη Βρετανία θα πάμε, κυρίες και κύριοι, όπου τα κρούσματα αυξάνονται και πάλι με γοργούς ρυθμούς. Οι επιστήμονες συστήνουν την επαναφορά μέτρων, όπως η χρήση μάσκας και η τηλεργασία. Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κατάσταση από την αρχή της πανδημίας, καθώς καταγράφονται καθημερινά νέα θλιβερά ρεκόρ θανάτων και κρούσματων. Ενώ ρεκόρ κρούσματων έχουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στην Έλληνα Αλεβίζου να μας δώσει τώρα την εικόνα έτσι όπως αυτή καταγράφεται. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύσκολη κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ακριβώς όπως την περιέγραψες, αλλά θα ξεκινήσουμε από τη Ρουμανία, όπου εκεί σήμερα καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων αλλά και θανάτων. 574 θάνατοι, που είναι οι περισσότεροι σε μία ημέρα από την αρχή της πανδημίας. 18.868 κρούσματα σε 81.000 τεστ. Είναι πραγματικά
πολύ μεγάλος αριθμός
ναι. Θεωρείται ότι η Ρουμανία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό νέων κρουσμάτων στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι στέλνει βοήθεια στη Ρουμανία. Είναι 1.800 άνθρωποι που βρίσκονται διασωληνωμένοι και μάλιστα αρκετοί έχει χρειαστεί να μεταφερθούν στην Ουγγαρία, καθώς υπάρχει βεβαίως και στη Ρουμανία έλλειψη σε κλίνες μεθ. Δύσκολη κατάσταση και στη Βρετανία, καθώς το τελευταίο 24ωρο, το περασμένο μάλλον, καταγράφηκαν σχεδόν 50.000 νέα κρούσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 60% στα νέα κρούσματα μέσα σε ένα μήνα. Και γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες συστήνουν να επαναφέρουν οι αρχές, η κυβέρνηση, μία σειρά από μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά και τη χρήση μάσκας, την τηλεργασία, ενδεχομένως και κάποια τοπικά lockdown. Γιατί είναι τα περισσότερα κρούσματα εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες, όπου ίσχυαν όλα αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά στην Αγγλία. Στη Ρωσία επίσης, η Ρωσία βιώνει τη δυσκολότερη κατάσταση από την αρχή της πανδημίας, με 1.015 νεκρούς, νέο θλιβερό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας το τελευταίο 24ωρο, και με τις αρχές εκεί βεβαίως να έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Αγία Πετρούπολη. Και στην Πολωνία πρέπει να πούμε, Ντένια, ότι ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα σχεδόν 4.000 νέα κρούσματα και μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει μια αύξηση 85% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, ενώ και η Βουλγαρία ανακοίνωσε σχεδόν 5.000 κρούσματα σήμερα, που είναι ο υψηλότερος αριθμός από τον περασμένο Μάρτιο.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Με το βλέμμα στραμμένο στο Γιώργο Παπανδρέου, εισέρχονται στην τελική ευθεία οι εσωκομματικές διαδικασίες στο κίνημα αλλαγής. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, αναλαμβάνει χρέη εκπροσώπου τύπου του Κινάλ. Και πάμε να δούμε λοιπόν όλες τις πληροφορίες, τις εξελίξεις, τις ζυμώσεις, τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κινάλ. Ο λόγος στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του Γιώργος Παπανδρέου και πόσοι τελικά θα είναι οι υποψήφοι μνηστήρες για την ηγεσία του κόμματος.
Ναι, πολύ σωστά. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος απέτυχε στο να πείσει να αποχωρήσουν οι άλλοι και να είναι εκτός απεγγυητής και μοναδικός υποψήφιος. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Κάθεται ότι όσο κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, δεν φαίνεται να υποχωρούν. Αυτό φάνηκε και με τις συναντήσεις που είχε με τους άλλους 6 υποψηφίους, εκτός ίσως του κυρίου Γκεγκέραγλου, ο οποίος εμέσως πλησαφώς παραδείχθηκε πως εάν κατέβει τελικά υποψήφιος για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής ο κ. Παπανδρέου, αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα δηλαδή η δική του υποψηφιότητα μπορεί να παιδεί υποαίρεση. Ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, είναι εν φύση προς την Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλεσμένος του μεγάλου Λιβανελή, Τούρκου συνθέτη, σε εκδήλωση που κάνει στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Είχαν συνεργαστεί δύο μεγάλοι συνθέτες, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Τούρκου συνθέτη στο πλαίσιο της οικοδόμησης ελληνοτουρκικής φιλίας. Άρα, από τη στιγμή που δεν ανακοίνωσε κάτι επισήμως σήμερα, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το απόγευμα που επιστρέφει, αύριο το βράδυ, την Πέμπτη, τελειώνει η προθεσμία.
Ο ναι, ουσιαστικά θα πρέπει να το ξέρουμε μέχρι την Πέμπτη. Χθες είχε κάνει βέβαια αυτή τη συμβουλική ανάρτηση, θα λέγαμε.
Ναι, ήταν μια ανάρτηση που έδειγνε, για να χρησιμοποιήσω ο όρος του μπάσκετ, το βελάκι έδειχνε την κατεύθυνση της υποψηφιότητάς του.
Αλήθεια,
από την άλλη πλευρά, βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι και ο κ. Σαββουλάκης, ακόμα και ο κ. Χριστίδης και ο κ. Καστανίδης που προέρχεται από το Κηδισό και ο κ. Γερουλάνος που είναι προσωπικός φίλος του κ. Παπανδρέου και είχε αξιοποιηθεί, όσο μάλλον και ο κ. Λοβέρδος φυσικά, δεν είναι αρνήθηκαν να αποσυρθούν από την κούρσα διαδικασία. Ο κ. Λοβέρδος ήταν και πολύ αιχμηρός, λέγοντας ότι, από τη Χαλκίδα μιλώντας το Σάββατο, ότι, και επαναλαμβάνοντας αυτό στη Ζάκη χθες, ότι ισχύουν ό,τι έχω πει. Δηλαδή, αν θέλει να είναι υποψήφιος, ίσως μεταξύ ίσων, καλώς να ορίσει. Αν δεν θέλει, πρέπει να το ξεκαθαρίσει, γιατί κακώς θα συζητάμε τόσο καιρό και θα ταλαιπωρούμαστε για ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται. Ο κ. Χριστοδουλάκης, σωστά είπες, αναλαμβάνει ο γραμματέας δηλαδή, του κόμματος εκπρόσωπος μέχρι τις εκλογές, διότι ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΕΛ είναι υποψήφιος και λογικά δεν μπορεί να το εκπροσωπήσει. Παρτηθεί άλλωστε. Και επίσης το ενδιαφέρον που θα υπάρχει τις τελευταίες ώρες πλέον, γιατί την Πέμπτη είναι η καταληκτική ημερομηνία, είναι όχι μόνο εάν θα αποσυρθεί κάποιος, αλλά και ποιος θα είναι αυτός και πώς θα διαταχθούν οι δυνάμεις στο κοινάλ. Να σημειώσουμε εδώ, Ντενιά, ότι οι παλιοί διαχωρισμοί, δηλαδή προεδρικοί, εξυγχρονιστές και παλεύοντας, δεν υφίστανται. Παντού βρίσκει κανείς κάποιους που έρχονται από το παρελθόν. Δηλαδή έχουν καταρρεύσει τα παλιά κομματικά στρατόπεδα ή μάλλον έχουν αναδιαταχθεί οι δυνάμεις. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, στην περίπτωση που αποφασίσει τελικά να διαβεί το Ρουμπίκονο και να είναι υποψήφιος, δεν θα αναζητήσει, έτσι λένε οι συνεργάτες του, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ένα πρώην Πρωθυπουργό να αναζητά από τη βάση 5.000 υπογραφές, αλλά θα επικαλεστεί το εναλλακτικό σενάριο του καταστατικού να συγκεντρώσει το 15% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, 45 μέλη. Οι υποστηρικτές του εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα το ξεπεράσει πολύ εύκολα. Άρα δεν θα τον περιορίσει ο χρόνος από την αυριανή διαπιστροφή του μέχρι την Πέμπτη. Πάντως, και με αυτό να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, στενοί συνεργάτες του κ. Παπανδρέου άφηναν και ένα μικρό περιθώριο τελικά να μην εκδηλώσει την υποψηφιότητά του με μια χαρακτηριστική φράση: ο Γιώργος είναι αυτός.
Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Να δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Θα πρέπει να έχουμε ούτως ή άλλως την εκδήλωση των προθέσεων. Την Πέμπτη λέει. Οπότε μέχρι αύριο. Βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος Θέρμανς αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Νωρίτερα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με διευρυμένα κριτήρια ώστε να χορηγηθεί σε περισσότερους συμπολίτες μας, ανοίγει λοιπόν η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να κινούνται, Ντένια, σε υψηλή υψηλά επίπεδα ρεκόρ, παρασύροντας το ενεργειακό κόστος σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, αλλά και τις τιμές της χοντρικής, της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Σύμφωνα με το χρηματιστήριο, με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου ενέργειας, η μέση τιμή για το ρεύμα διαμορφώνεται στα 253,33 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο στην Ευρώπη. Που αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το Οικονομικό Επιτελείο Ντένια σχεδιάζει την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στον Αντένα, εξήγηλε ότι η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ενώ ένα κομμάτι του επιδόματος θα δοθεί ως προκαταβολή μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου και ως τις 30 Δεκεμβρίου υπολογίζεται ότι θα δοθεί ολόκληρο το επίδομα θέρμανσης. Αναμένεται, υπάρχει και ένα σενάριο, Ντένια, να δοθεί εφάπαξ το επίδομα θέρμανσης.
Α, να μην δοθεί δηλαδή σε δόσεις.
Να μην δοθεί δηλαδή σε δύο δόσεις, όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι. Ναι. Αναφερόμενος ωστόσο στο αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να μειωθεί, διότι έχουμε έλλειμμα 7,3%. Αν μπορούσα να το κάνω, θα το έκανα αύριο το πρωί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κυλακάκης. Να σημειωθεί βέβαια ότι η εργαλειοθήκη της Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μειώσουν.
Αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες,
Κωνσταντίνα,
ότι τους δίνει το πράσινο φως, έτσι, για να προχωρήσουν σε
η Κομισιόν το δίνει το πράσινο φως, ωστόσο υπόκειται στην ευχέρεια των οικονομικών επιτελείων, των εκάστοτε χωρών και ανάλογα βεβαίως με τα δημοσιονομικά τους περιθώρια. Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με σήμερα με την κατάταξη του ΟΣΑ, την οποία στη χώρα μας παρουσιάζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, η Ελλάδα είναι 29η μεταξύ 37 κρατών, βρίσκεται δηλαδή στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης όσον αφορά τη φορολογική ανταγωνιστικότητα. Τι σημαίνει αυτό, Ντένια? Ότι η θέση αυτή αφορά στη φορολογία επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, κατανάλωσης, ιδιοκτησίας. Είναι υψηλή δηλαδή η φόρη στην Ελλάδα. Σύμφωνα μάλιστα με τα εν λόγω στοιχεία, η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΣΑ, 24%, με μία από τις πιο περιορισμένες μάλιστα φορολογικές βάσεις. Πάντως, να δούμε και λίγο τις τιμές.
Και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι. Και έτσι, ο υψηλός ΦΠΑ και η περιορισμένη βάση που υπάρχει φορολογική.
Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα από τα θέματα τα οποία πάντα απασχολούσε βεβαίως και στα μνημονιακά χρόνια τις διαπραγματεύσεις μεταξύ οικονομικών επιτελείων και θεσμών. Να πούμε λοιπόν σήμερα όσον αφορά τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, ότι έχουν πάρει μία ανάσα, Ντένια, και την ανάσα αυτή την δίνει η ίδια η φύση και συγκεκριμένα καιρικές συνθήκες, ειδικότερα οι προγνώσεις για ήπιο καιρό τον Νοέμβριο και η ενδυνάμωση των ανέμων που αυξάνει την αιωλική ενέργεια στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, ασκεί καθοδικές πιέσεις στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα 90, πολύ κάτω μάλιστα, στα 90,49 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Να πούμε απλώς στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι όσο συμπιέζονται οι τιμές του φυσικού αερίου, τόσο συμπιέζονται και οι τιμές του πετρελαίου, διότι δεν υπάρχει στροφή στο καύσιμο, δηλαδή τη στροφή δηλαδή από το ακριβό φυσικό αέριο
στο φθηνό
πετρέλαιο, που σημαίνει ότι μεγαλύτερη ζήτηση για το πετρέλαιο, μεγαλύτερη αύξηση της τιμής.
Λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς τις λύσεις, έτσι και όχι εμείς, αλλά αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις να δίνουν λύσεις, τις δίνει η φύση και η ζωή. Λοιπόν, ας εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στη φύση, Κωνσταντίνε, γιατί όπως όλα δείχνουν, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλους. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι πόλεις του 49% του ΔΕΔΕ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ έχουν τεθεί επιτάπητο στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επιχείρησης. Πάμε στον έτερο οικονομικό μας συντάκτη, τον Μιχαήλ Γελαντάλη, για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ. Είχαμε ένα ποσοστό συμμετοχής των βασικών μετόχων που ξεπέρασε το 77% και είχαμε συντριπτικά ποσοστά έγκρισης, υπερψήφισης και των δύο βασικών κύριων θεμάτων. Ένα ποσοστό έφτασε στο 98% για να...
98%, μάλιστα.
Επί των 78% συμμετοχής των βασικών μετόχων. Συμμετείχαν όλα τα ξένα funds, θα είναι, θα λέγαμε, και εκ των βασικών διεκδικητών ενός ικανού μειοψηφικού πακέτου με την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Να πούμε εν τέλει ότι εγκρίθηκε και η πώληση του 49% του ΔΕΔΕ του διαχειριστή, δηλαδή με απόσχεση των δικτύων διανομής, το αυστραλέζικο Fund Macquarie, θυμίζουμε, έναντι 2,15 δισεκατομμύριων. Αλλά το κυριότερο θέμα σήμερα ήταν βεβαίως η υπερψήφιση της αύξησης μεδρίου κεφαλαίου. Είναι μια αύξηση που είχε ως ελάχιστη τιμή τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες, όταν είναι κινούσε η σχετική διαδικασία. Στη διάρκεια, στην πορεία όμως, είχαμε υπερβάλλουσα ζήτηση για συμμετοχή. Υπολογίζεται ότι μέχρι και χθες, Ντένια, είχαμε δυνητικό ενδιαφέρον από 65-70 ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, 65-70 fans, με μια δυνητική ισχύ ρευστότητας που θα μπορούσε να προσφερθεί, δηλαδή πάνω από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εύλογα εκτιμάται, προεξοφλείται θα λέγαμε, ότι η αύξηση κεφαλαίου και τα ποσά που θα ενληθούν από την δείξη της ΔΕΗ δεν θα είναι 750, θα είναι υψηλότερα.
Ναι.
Η αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται πως θα μπορούσε να γίνει τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, και να δώσω και δύο ημερομηνίες που έχουν τη σημασία τους και θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα, την έκβαση. Την Παρασκευή περιμένουμε την αξιολόγηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Standard & Poor's. Εάν εδώ μας δώσει είτε θετικό outlook, δηλαδή ότι έχει προοπτική δυναμική ελληνική οικονομία, είτε μας δώσει τη μία από τις δύο βαθμίδες που απομένουν μέχρι να αποκτήσουμε το επενδύσιμο.
Μας ανεβάσει δηλαδή κατά μία βαθμίδα.
Κατά μία βαθμίδα, ναι. Αυτό την Παρασκευή νωρίς το βράδυ.
Ναι.
Και την άλλη Πέμπτη έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για το πώς θα επεκτείνει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ελληνικού χρέους, δηλαδή ομολόγων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μετά τον Μάρτιο του 2022, όταν θα λύγει το λεγόμενο έκτακτο πρόγραμμα λόγω πανδημίας. Με αυτά τα δύο δηλαδή τα στοιχεία θα πάει η ΔΕΗ στην αύξηση κεφαλαίου. Εάν έχουμε θετική έκβαση, έστω και από το ένα, από αυτά,
από την αξιολόγηση,
ακριβώς, ή από την
ή από το πρόγραμμα,
θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα έχουμε μία ζήτηση κεφάλαια γύρω στα 3, ενδεχομένως και πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ημέρες. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι διώκεται ποινικά ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής Βασίλης Ματθεόπουλος. Πάμε όμως στην δικαστική μας συντάκτρια την Τίνα Τσουκαλά, γιατί έχουμε μία είδηση που αφορά το θέμα της αποφυλάκησης του κυρίου Πατέλη. Τίνα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, λοιπόν, την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Διώτα προκάλεσε η αποφυλάκηση του Γιώργου Πατέλη. Ο κύριος Πλιώτα ζήτησε το σκεπτικό των δικαστών του πενταμελούς εφετείου αναστολών που ανοίγει την πόρτα της φυλακής για τον πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο ανέρεσης.
Μάλιστα.
Η κίνηση αυτή, αν και δεν εμποδίζει την αποφυλάκηση Πατέλη, εν τούτης, εφόσον ασκήσει τελικά ο κύριος Πλιώτας της ανέρεση, θα μπορέσει να επαναφέρει το θέμα της αποφυλάκησής του για νέα κρίση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Δένια, αποτελεί μια κίνηση υψηλού συμβολικού περιεχομένου, όπως έλεγαν, με νόημα δικαστικές πηγές. Και όλα αυτά εν μέσω αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την αποφυλάκηση, με τους δικηγόρους της οικογένειας Φίσα να λένε πως οι συμπάθειες δεν κρύβονται. Και στυλίτευσαν μάλιστα την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος ήταν υπέρ της αποφυλάκησης, Πατέλη, θεωρώντας τον συμπαντηματικό κρατούμενο. Ο εισαγγελέας ανέφερε δε πως δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας αξιόπινης πράξης για τον Πατέλη, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστη για συγκεκριμένους λόγους εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων.
Και τώρα δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτές.
Ναι.
Μάλιστα.
Και αναρωτιούνται δικηγόροι της οικογένειας Φίσα τι μπορεί να εννοούσε, πώς μπορεί να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα τέλεσης νέας πράξης, και σημειώνει προφανώς για την πλειοψηφία της σύνθεσης του πεντεμελούς εφετείου οι δράστες μέλη εγκληματικής οργάνωσης και συνεργοί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές. Και αυτό γιατί ο Πατέλης, να θυμίσουμε, έχει καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθεξη για ένταξη σε κλιματική οργάνωση και απλή συνέργεια στη δολοφονία Φίσα. Από τα 10 χρόνια έχει εκτίσει 30 μήνες.
30 μήνες από τα 10 χρόνια.
Συνολικά.
Μάλιστα, 30 μήνες συνολικά. Για να δούμε τώρα αυτό και μετά την παρέμβαση που έχουμε, τι τροπή θα πάρει η υπόθεση αυτή, η οποία έχει προκαλέσει, όπως είπες, μεγάλες αντιδράσεις και από τους δικηγόρους της οικογένειας Φίσα, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθώς το θέμα της αποφυλάκησης του κυρίου Πατέλη βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από τον ίδιο μάλιστα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, με tweet που ανέρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, 7 Δεκάτου 2020. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο Πυρηνάκης Πατέλης καταδικάζεται σε 122 μήνες φυλάκισης. 18 Δεκάτου 2021. Αφήνεται ελεύθερος με αναστολή, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, στα προσωπικά κοινωνικά του δίκτυα και καταλήγει με ένα στίχο από τον Οδυσσέα Ελίκη. Και ούτε μια μέρα, μια στιγμή στον τόπο αυτών που να μην γίνεται άδικο και φωνικό κανένα. Αυτή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπάρχουν συνολικά αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση εκφράζεται διαμέσου του πρόεδρου του Αλέξη Τσίπρα με αυτή την προσωπική του ανάπτυξη. Τώρα, θα μου επιτρέψεις να πούμε και ένα αποκλειστικό μας ρεπορτάζ.
Ναι,
το τονίζω αυτό ότι είναι αποκλειστικό μας ρεπορτάζ.
Ναι.
Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ κατά 99,9% μεταφέρεται για το Φλεβάρι, τέλη Φεβρουαρίου, και συγκεκριμένα θα διακινδυνεύσω κάποιες ημερομηνίες. Αν πέσω μια-δυο μέρες έξω, δεν θα μου πάρετε και
δουλειά. Όχι, δεν.
22 με 25 Φεβρουαρίου, κατά πάσα πιθανότητα, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, σε αυτό θα καταλήξουν, καθώς δείχνουν όλα τα δεδομένα, στην αυριανή συνεδρίαση, αν δεν αναβληθεί για την Πέμπτη, του Πολιτικού Συμβουλίου, που έχει μοναδικό θέμα με τον τίτλο «Τα του συνεδρίου».
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε την αποκλειστική πληροφορία, λοιπόν, τη δική σου. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να πηγαίνει στον Φεβρουάριο. Αυτά λένε, λοιπόν, οι δικές σου πληροφορίες. 22 με 25, έτσι, η επικρατέστερη ημερομηνία. Το κρατάμε, το λέμε, το μεταδίδουμε και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και μετά τις συνεδρίες. Πότε μου είπε, θα γίνει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο ή την Πέμπτη.
Εκτός αν μεταφερθεί την Πέμπτη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Νέα προσδόκητη τροπή πήρε υπόθεση της 8χρονης στη Ρόδο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, η θεία του κοριτσιού ομολόγησε στην αστυνομία ότι η ίδια έστησε πλεκτάνη και έκανε ψευδή καταγγελία για βιασμό του παιδιού. Πάμε στην συνάδελφο, την ανταποκριτριά μας, τη Ρένα Βενιανάκη, από την ΕΡΤ Ρόδου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ σε αυτή την πραγματικά απίστευτη υπόθεση. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ντένια, από ανατροπή σε ανατροπή,
ναι,
πάμε και βεβαίως όλοι μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, που αυτή απεκάλυψε τη μεγάλη ανατροπή, ότι εμπλεκόμενο άτομο γυναικείου φίλου από τον ευρύτερο, από το στενό κύκλο της οικογένειας, φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον δίθεν βιασμό της μικρής. Και μάλιστα αξιοποίησε ένα πρόβλημα που είχε με ουρολίμωξη το κοριτσάκι. Μετά από πολλές οι καταθέσεις που πήραν οι άντρες και οι γυναίκες της υποδιεύσης ασφάλειας Ρόδου, έχουν καταλήξει, εκτιμώ, στο παζλ πώς ακριβώς έγινε, και βεβαίως εκλήθη και κατέθεσε σήμερα η γυναίκα που φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα ομολόγησε τα περισσότερα. Βεβαίως, σύμφωνα με τον δικηγόρο του παππού, προσπαθεί εκ νέου να μπλέξει τον παππού στην υπόθεση. Βεβαίως, πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είμαστε για το ρεπορτάζ της ΕΡΤ στο Παραδείσι, όπου εδώ έγινε το σκηνικό. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον παππού και τη γιαγιά που μεγάλωσαν τα τρία κοριτσάκια μέχρι τώρα. Περιμένουμε να δούμε. Φανταζόμαστε ότι οι εξελίξεις τις επόμενες ώρες θα είναι ραγδαίες.
Μάλιστα. Είναι απίστευτο πάντως όλο αυτό, πραγματικά, από ανατροπή σε ανατροπή. Και βέβαια όλο αυτό το πράγμα να σκεφτεί κανείς ότι θύμα είναι ένα μικρό παιδί.
Ακριβώς. Υπάρχουν, ναι, και άλλα τρία παιδιά.
Και άλλα τρία παιδιά, ναι.
Και ένα μωράκι 5,5 μηνών.
Μάλιστα.
Να. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα θύματα, Ντένια, κατά την άποψή μου.
Έτσι γίνεται, Ρένα, συνήθως. Τα παιδιά που δεν φταίνουν είναι συνήθως τα μεγαλύτερα θύματα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και στην επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παγώνη. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα λοιπόν έτσι μία προσωπική εκτίμηση, τη δική σας εκτίμηση, για το πού οδεύουμε, με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι καθημερινά έχουμε αύξηση κρουσμάτων, αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Και η Λάρισα τώρα έχει μπει μέσα στις περιοχές αυτές όπου καταγράφεται μεγάλη διασπορά και ανησυχούμε. Πού πάμε, κυρία Παγώνη, με δεδομένο βέβαια ότι δεν υπάρχουν πια περιοριστικά μέτρα. Έτσι, έχουν αρθεί όλα τα περιοριστικά μέτρα και ο χειμώνας έρχεται.
Μακάρι να... Η απάντηση είναι μακάρι να ξέραμε πού πάμε. Δυστυχώς με τα δεδομένα και τις παραμέτρους που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τα πράγματα και εμάς δεν μας ανησυχεί τόσο η σταδιακή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων αυτές τις μέρες, όσο ο αριθμός των θανάτων. Ο αριθμός των θανάτων είναι διψήφιος, υψηλός και μας προβληματίζει πάρα πολύ.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Συμβαίνει για τους εξής λόγους. Εάν είχαμε ένα ποσοστό εμβολιασμού πολύ υψηλό, δεν θα είχαμε τόσους θανάτους. Αυτό μπορούμε να το δούμε συγκρινόμενοι με άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη Δανία. Υψηλό, πολύ μεγάλο και υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, ελάχιστοι θάνατοι. Αν συγκριθούμε με Ρουμανία που είμαστε στο ίδιο ποσοστό εμβολιασμού, έχουμε αντίστοιχα με τους κατοίκους τους ίδιους θανάτους. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το θέμα του εμβολιασμού, το οποίο δυστυχώς, όπως είπατε και προηγουμένως, η Βόρεια Ελλάδα ακόμα δεν το έχει κατανοήσει. Γιατί υπάρχουν πόλεις με κάτω από 40% εμβολιασμών. Και δεν μπορούν ακόμα να καταλάβουν ότι έχουμε τη σωτηρία στα χέρια μας, που λέγεται εμβόλιο, ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την περιπέτεια, ότι μπορούμε να αλλάξει η ζωή μας τελικά και να μην είμαστε συνέχεια κολλημένοι στην νόσο COVID-19 και να πάμε σε μια άλλη φάση. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, δυστυχώς. Πώς θα γίνει?
Γιατί δεν μπορούν να πιστούν, κυρία Παγώνη? Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να πιστεί ο κόσμος? Όταν βλέπουμε τα περιστατικά αυτά καθημερινά, βλέπουμε το μεγάλο αριθμό θανάτων και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και άνθρωποι μικρότερης ηλικίας που χάνουν τη ζωή τους. Είδαμε τις περασμένες ημέρες. Ακριβώς. Νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους.
Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητό για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει ένα ποσοστό αρνητών, οι οποίοι επηρεάζουν αρκετά. Είναι γύρω στο 8% αυτοί. Αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να εμβολιαστούν. Οπότε με αυτούς τι να ασχοληθούμε μετά από 20 μήνες να ασχοληθείς, τι να τους πεις? Το δεύτερο, υπάρχει ένα ποσοστό 25% που ακόμα δεν έχουν πιστεί, γιατί φοβούνται τις παρενέργειες, όπως να είναι οι ίδιες στο εμβόλιο. Δηλαδή, ίσως και εμείς στην αρχή εστιάσαμε πολύ σε κάποιες θρομβώσεις που είναι μία στο εκατομμύριο που μπορεί να κάνει ένα εμβόλιο και δεν εστιάσαμε περισσότερο τις παρενέργειες της νόσου της ίδιας σε όλα τα όργανα του σώματος, από τους πνεύμονες, την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα νεφρά. Δεν εστιάσαμε εκεί τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Και βέβαια αυτοί, ακούγοντας το κομμάτι που θέλουν να κρατήσουν, ναι, το κράτησαν και συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Αυτοί δεν είναι αρνητές. Δεν έχουν πιστεί.
Φοβούνται. Κατάλαβα.
Και φοβούνται πάρα πολύ. Και έχουν ένα ερώτημα. Τι θα γίνει σε 5 χρόνια, τι θα γίνει σε 10, τίποτα δεν θα γίνει. Αφού η τεχνική αυτή του εμβολίου είναι ξεκάθαρη. Δυστυχώς όμως συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Η Βόρεια Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει πολύ ψηλό υλικό φορτίο στις περισσότερες πόλεις. Και ειλικρινά φοβόμαστε στο τι θα γίνει. Γι' αυτό σας είπα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και περιμένουμε τώρα να δούμε βδομάδα με τη βδομάδα πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
Θεωρείτε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, εάν δούμε ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται έτσι επιδημιολογικά?
Δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα τώρα με αυτά που έχουν γίνει μέχρι εδώ και όταν έχουμε φτάσει το ποσοστό των εμβολιασμών των 60%. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι στο χέρι το δικό μας, να διαχειριστούμε την κατάσταση με τους εμβολιασμούς και να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία, να πάμε μπροστά. Μην ξεχνάτε, Δεκέμβριο έρχονται γρήπες. Ναι. Ήταν έναν ή ένα, μην ξεχάσουμε τον εμβόλιο. Mm-hmm. Πρέπει να εμβολιαστούν και για τη γρήπη. Και επιπλέον, φέτος, δεν θα είμαστε όπως πέρσι με τις μάσκες, τις αποστάσεις, κλειστά τα μαγαζιά και όλα αυτά. Φέτος τα πράγματα είναι, έχουμε μπει στην ελευθερία. Στο πλάνο που λέγεται ελευθερία σε εισαγωγικά. Ναι. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εμβολιασμούς για τη γρήπη και σκεφτείτε να έχουμε ασθενείς με γρήπη και COVID. Δεν μπορούμε εμείς να το φανταστούμε αυτό. Μες. Και δεν θέλουμε να το φανταστούμε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σας έχουμε μαζί και είστε πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Υπάρχει μια είδηση που μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκρίτριά μας στη Λάρισα, ότι προχωράνε οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει ενίσχυση τόσο όσον αφορά τις νοσηλίες σε απλές κλίνες, αλλά και σε ΜΕΘ, και για τους ασθενείς COVID. Ποιο είναι το σχόλιο σας,
λοιπόν,
κύριε Παγώνα?
Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας για τα ΣΔΙΤ. Δηλαδή, το δημόσιο είναι δημόσιο και το ιδιωτικό είναι ιδιωτικό. Ήδη έγινε μια επιχείρηση σε εισαγωγικά πριν λίγους μήνες να βοηθήσουν οι ιδιώτες στα νοσοκομεία κλπ. Εμείς που το ζήσαμε είδαμε ότι δεν είχε κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Εμείς έχουμε μάθει τους ασθενείς με τις ομάδες, τη διαχείριση των ασθενών και όχι ο καθένας που έχει τον ασθενή του και τον πελάτη του. Γιατί στο ιδιωτικό αυτή είναι η ιστορία. Ο καθένας έχει το δικό του τον πελάτη, τον διαχειρίζεται κλπ. Το σύστημα το δημόσιο είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν η ενίσχυση να μην είναι από γιατρούς ιδιώτες. Η ενίσχυση να είναι από μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, ούτως ώστε να βοηθηθούν τα νοσοκομεία να ενισχυθούν και να πάνε μπροστά. Μην ξεχνάει κανένας ότι τη στήριξη της περίοδου για νόσο COVID τη βγάλανε σε πέρα στα δημόσια νοσοκομεία και οι γιατροί του ΕΣΥ. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσει κανένας 18 μήνες.
Είναι
αυτοί
γεγονός.
Αυτοί διαχειρίστηκαν αυτούς τους ασθενείς. Κανένας ασθενής δεν πήγε σε ιδιωτικό να νοσηλευτεί. Κανένας ιδιωτικό δεν πήρε ασθενής COVID.
Μάλιστα.
Και αυτά που πήρανε, μερικά 2-3 στην Αττική, ήταν τα νοσοκομεία τα ιδιωτικά που από εμάς είχαν αποθεραπευτεί και θέλαν 3-4 μέρες για να πάνε σπίτι τους.
Ναι. Είναι γεγονός.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, κυρία Παγώνη.
Δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει αυτό.
Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτός και σίγουρα ο κόσμος το αντιλαμβάνεται.
Έχουν ονοματεπώνυμο, τα περιστατικά έχουν ονοματεπώνυμο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση
καλά.
Που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και πάμε τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε από την προειδοποίηση της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προς την Πολωνία σχετικά με την υπεροχή του κοινοτικού έναντι του εθνικού δικαίου των χωρών μελών, Έλενα Λεβίζου.
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, μια πολύ μεγάλη διαμάχη που έχει ξεκινήσει μεταξύ Βαρσοβίας και Βρυξελών. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, λοιπόν, από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προειδοποίησε την Πολωνία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργήσει για να υπερασπιστεί τις κοινές αξίες των χωρών μελών. Και είπε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι, κυρίως αφορούν οικονομικές κυρώσεις, για να τιμωρηθεί σε εισαγωγικά ή εκτός η Πολωνία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοριεύσκι, ο οποίος ήταν παρόν στην συνεδρίαση, έκανε λόγο για εκβιασμό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι για την Πολωνία υπέρτατος νόμος είναι το Σύνταγμα. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η διαμάχη ξεκίνησε μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολωνίας, που έκρινε ότι ορισμένα άρθρα του Συντάγματος της χώρας υπερτερούν του κοινοτικού δικαίου. Και να πάμε, Ντένια, και στην Αυστραλία. Αλλάζοντας θέμα, εκεί η αστυνομία με τη βοήθεια βεβαίως του στρατού αλλά και μελών της τοπικής κοινότητας εξακολουθούν να αναζητούν ένα 4χρονο κοριτσάκι το οποίο χάθηκε από την σκηνή όπου βρισκόταν, κοιμόταν με τους γονείς της.
Η Μαντλίν της Αυστραλίας, όπως την αποκαλούν.
Ας ελπίσουμε ότι δεν, ότι θα, δεν έχει θα έχει αυτή την εξέλιξη,
δεν το συζητάμε.
Η εξέλιξη,
συζητάμε.
Αλλά έχει πολλά κοινά σημεία, γιατί κοιμόταν με τους γονείς της σε μια σκηνή. Τελευταία φορά που την είδαν ήταν στη 1,5 ώρα τα ξημερώματα και όταν ξύπνησε στις 6,5 το κοριτσάκι δεν ήταν στη σκηνή. Η αστυνομία έχει δώσει λοιπόν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός υπνόσακου της μικρής προφανώς, που επίσης λείπει από, από το σημείο που κατασκήνωναν οι γονείς της, και κυριολεκτικά δεκάδες άνθρωποι εκτενίζουν μια πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι περίπου μια απομακρυσμένη περιοχή, περίπου 900 χιλιόμετρα από το Πέρθ, βορείως του Πέρθ, για να βρουν κάποιο ίχνος από την μικρή Κλείο Σμιθ.
Μάλιστα, είναι περίεργο βέβαια πώς έτσι το παιδί το πήραν μέσα από τη σκηνή με τους γονείς.
Βεβαίως, είναι περίεργο, και να επισημάνουμε ότι η αστυνομία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο για τα σενάρια που εξετάζει ή που ανικάζει ότι κάτι έχει συμβεί, κάτι πιο από αυτά υπερτερεί.
Ναι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να έχει αίσιο τέλος όλο αυτό και να βρεθεί γρήγορα η μικρή. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπογεννητικότητα θα έχει το 2030 η Ελλάδα, ενώ τώρα κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με θέμα δημογραφικές προκλήσεις και πολιτικές ισότητας.
Το δημογραφικό πρόβλημα είναι εδώ. Δεν είναι απλώς έξω από την πόρτα, έχει μπει μέσα και μας καλεί να το αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Είναι αυτό προφανώς σε γνώση του Πρωθυπουργού, ο οποίος το έχει προτεραιοποιήσει και ο οποίος προτίθεται, πέρα από όσα έχουμε κάνει ή όσα θα σας πω σήμερα, προτίθεται να αναλάβει μια πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα ακόμα πιο σφαιρικά και ακόμα πιο αποτελεσματικά.
Πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή του ξεχυλώματος του εργασιακού ωραρίου και τελικά της μείωσης των αποδοχών. Άρα δεν μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος.
Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη και την κυρία Αχτσιόγλου να αναφέρονται στο μεγάλο αυτό θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, της υπογεννητικότητας.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και στις Ποράδες και πιθανώς στη βορειοανατολική Στερεά και στη Βόρεια Κρήτη, προβλέπονται συννεφιές με τοπικές βροχές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές αλλά και τοπικές ομίχλες στα υπηρετικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι, πάντως, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και μόνο στα υπηρετικά θα επικρατήσουν κατά τόπους αυξημένες συννεφιές, οι οποίες θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους συν 3 με συν 9 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 10 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 15 με 17 βαθμούς στα ορεινά και στους 18 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικά αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική και περίπου μέχρι και το μεσημέρι, με πιθανές τοπικές ομίχλες τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι όμως προβλέπονται όλο ένα και μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένες συννεφιές αναμένονται αρχικά και στην κεντρική Μακεδονία όπως και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί, ηλιοφάνεια μετά το μεσημέρι και τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι γενικά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στην αρχισυνταξή ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.